O'zbekiston uchun orqaga yo'l yo'q, deydi 7 oylik hibsdan so'ng ozod etilgan jurnalist Bobomurod Abdullayev. Konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblangan jurnalist ustidan o'tgan mahkama nafaqat mamlakat sud huquq tizimidagi islohotlar, balki ijtimoiy-siyosiy hayotda kuzatilayotgan o'zgarishlarning ham yorqin ifodasi o'laroq qabul qilindi. Bobomurod Abdullayevning Amerika ovozi bilan suhbatda aytishicha, mahkama qarori nafaqat sud huquq tartibot tizimi uchun, balki matbuot, jurnalistlar uchun ham dalda ishorasi bo'lgan.
Sudni hukmiysa, misol uchun, bir jurnalist aytsa, meni bir shartli jazo bilan ozodlikka chiqarishimni o'zi ham ularga katta dalda beradi. Demakki,
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblanib sud qilinganlarni oqlanishi ilk bor. Jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinovlar dohil mahkama jarayonida kuzatildi. Zafar Nurmatov raisligida Toshkent shahar sudida o'tgan mahkama nafaqat o'z qarori, balki qonunchilikka mos, ochiq, tomonlar, guvohlar ko'rsatmalari inobatsiz qoldirilmagani bilan ham ko'pchilik olqishiga sazovor bo'ldi. Sudning konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblanganlarni oqlashi, qolaversa Milliy xavfsizlik xizmati tayyorlagan tergov aybnomasini asossiz topishi nafaqat sudlanuvchilarga, shuningdek jamoatchilikka ham mamlakatda haqiqatda adolatli sud qaror topayotganiga umid berdi. Sud ayblanuvchilardan faqat jurnalist Bobomurod Abdullayevni oqlamadi. Ayblov boshida 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin deb ko'rilgan jurnalistga nisbatan jarima belgilandi. Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasidan tirik chiqishiga ko'zi yetmagan jurnalist sudning bu qaroridan rozi. Mahkama jarayoni hukm uning uchun kutilmagan bir ochiqlik, adolat bilan o'tgan. Abdullayev nazarida mamlakatda boshlangan islohotlar qaysidir bir ish misolida o'z isbotini ko'rsatishi kerak edi. Jurnalistlar ustidan mahkama aynan shunday jarayon bo'ldi.
Shunday bir jarayonni kimdir boshlab berish kerak edi. Qaysidir bir jinoiy ish misolida, sudda ko'rilayotgan bir ish misolida ana shunday andozaviy aslida qanday o'tkazilishi kerak bo'lgan, ya'ni jinoyatlar kodeksining talablariga to'liq maksimal darajada rioya etib o'tkaziladigan bir jarayonni ko'rsatib berish kerak edi. Qolgan sudlar uchun ham, mamlakatlar uchun ham, mamlakat uchun ham, umuman aholi uchun. Menimcha mana shu aynan meni sud jarayonim shunday sud bo'lib xizmat qildi va bu nima deydi, boshqalar uchun bir qo'yilgan planka bo'ldi deb o'ylaymanda, boshqa sudlar uchun, boshqa o'sha ishlar uchun. Mana shu plankadan tushmaslik kerak degan bir maqsad ham qo'yilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni nafaqat buni bir chet ellarga ko'rsatib qo'yish uchun, mana bizda aslida mana bunday mana shunday hukumatmiz deb, nafaqat u maqsadda, ya'ni qolganlarga ham shu yo'ldan yurish kerak degan bir ko'rsatma nima dedi, andoza sifatida o'tkazilgan degan fikrga kelyapman. Ya'ni bu yaxshi baribir, har holda orqaga yo'l yo'q. Boshqa avvalgidek protestlar bor-ku, hech kimni quloq solmay, hattoki mahbuslarni advokat, sudlanuvchilarni advokatlari bexabar qolib hukm chiqarib, undaylar endi u narsa, u davrlarga qaytish yo'q, ko'rinib turibdi, ochiq oydin,
dedi Abdullayev. Jurnalistga ko'ra, uning misoldagi mahkama nafaqat sud huquq tartibot tizimlariga, balki jurnalistlarga nisbatan yo'llangan ishora ham. Ularni dadillikka undovchi, o'z fikri, so'z erkinligini himoyalash uchun imkoniyatlar yaratilganligini bildiruvchi bir jarayondir.
Mahalliy gazeta o'z, kun o'z, sharq o'z, daryo o'zlar yoritib boribdi, menga aytishdi, men o'zim ko'rmadim. Ular o'sha narsani yoritib yozganini o'zida hech narsa bo'lmagani, hamma narsa erkinligini o'zi ularga katta dalda bo'ladi. Sudni hukmi esa, misol uchun, bir jurnalist aytsa, meni bir shartli jazo bilan ozodlikka chiqarishimni o'zi ham ularga katta dalda beradi. Demakki, bemalol erkin ijod qilsa, o'sha yozgan narsasini isbot qilib bera olsa, hattoki ularni ustidan o'sha har qanday organmi, boshqami, o'sha sudga murojaat qilgan, ustidan jinoiy ish qo'zg'agan taqdirda ham sudda talashib o'zini haqligini, aybsizligini isbotlash mumkin degan xulosaga albatta ular ham keldi deb o'ylayman.
Jurnalist Bobomurod Abdullayev o'tgan yilning sentyabr oyida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan edi. Dastlab davlatga qarshi fitnada, hokimiyatni kuch bilan egallashga urinishda ayblangan jurnalist 7 oy hibsda saqlandi. Abdullayev Mirziyoyev yetakchiligidagi o'zgarishlarni faol qo'llab kelayotgan jurnalistlardan, ammo o'zgarishlarni ma'lum bir davrini hibsxonada o'tkazishga majbur bo'ldi. Jurnalist ozodlikdagi dastlabki kunlardan so'ng ijtimoiy hayotdagi yangiliklarga bevosita guvoh bo'layotganligini aytadi.
4-chi kun nadaman, idaman, sekin mana bu men to'g'rimda chiqayotgan nimalarni undagilar maqolalarni ko'rsatyapti, u yerda qoldirilayotgan sharhlar, o'sha o'zim to'g'rimda sud to'g'risida chiqqan nimalarni ko'rib aytyapmanki, o'sha media makon deydiku, o'sha media pространство ancha erkin bo'lib qolgan, bunday mavzularni yozish o'ziga o'zi bir qo'yilgan taqiqlar manimcha jurnalistni olib tashlagan, bemalol yozganlarini ko'rib to'g'risi xursand bo'ldim. Keyin ko'chalarda ham qurilishlar o'zgarib ketdi 7.5 oy ichida. Ba'zi joylarni to'g'risi qazish, hamma yoqda nimalar, qurilish ishlari bo'lyapti, jadalligini ko'rib hayron bo'ldim to'g'risi. 7.5 oy ichida shuncha narsa o'zgarib ketdi. Eshitishimcha juda o'sha viloyatlarda ham odamlar Facebookga kirish judayam Facebook to'g'risi menga aytishdi. Xorazmdagi qarindoshlarim, singlim, ukalarim hammasi aytishyapti, Facebook bir birinchi sonli bir nimaga aylanib qoldi deydi. Hamma kirgandan shu Facebookga kiramiz biza deydi, bizadan boshqa yana boshqalar shu o'sha asosan Facebookda, Telegramlarda bu narsalar o'sha sud jarayoni yoritilgandan keyin odamlarni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda tarmoqlarga kirishi judayam keskin ravishda faollashib ketgan, ko'payib ketgan va yangiliklarni hammasi bu yoqda ekan degan gaplarni ham eshitdim man. Misol uchun
yangi hokimiyat davrida O'zbekistonda boshlangan islohotlarning asosiy ko'rsatkichlaridan biri sifatida ko'pchilik matbuotdagi o'zgarishlarni misol keltiradi. Ammo bu misolni tanqid ostiga olayotganlar ham yetarli. Bunday qarashlarga ko'ra mamlakatda dadillashgan matbuot emas, matbuot va jurnalistlar tomonidan olqishlanayotgan prezident Mirziyoyevning o'zi faol matbuotni tanqidga undab kelmoqda. O'zini Mirziyoyev tarafdori qatorida ekanligini aytayotgan jurnalist Abdullayevga ko'ra, sobiq tuzum davridan kelayotgan bu tushuncha o'zgarishi uchun vaqt talab etiladi.
25 yillik Karimov davridagi boshqaruv shunday sistema shunday qurilgandiki, bilasiz, 5ta tamoyildan bittasi islohotni faqat davlat boshlaydi degan yozilgan. Bilasizmi, islohotchilarning islohot tashabbusi davlatdan chiqadi deyilgan. Bu degani davlat kim edi? Davlat prezident edi. Ya'ni o'sha davlat boshlamaguncha siz islohot boshlamoqchi bo'lsangiz, 5ta tamoyildan bittasidan xabaring yo'qmi? Sizlarga islohot qilish huquqi berilmagan, tashabbus nimasi yo'q. Davlat boshlaydi deganga o'rnab qolgan va sobiq prezident boshlamaguncha hech kim kutmas edi. Mana shunday bir sistemada albattaki buni prezidentning o'zi boshlab berishi tabiiy edi va tabiiy shunday bo'lyapti. Endi hozir mana yangi sistema qurilyapti. Yangi sistemada menimcha albatta tashabbus, islohot tashabbusi pastdan ham chiqadigan qilib bir yo'llar, kanallar, shunday bir sharoitlar menimcha yaratiladiki, yangi rahbar islohotchi bo'ladimi yoki bo'lmaydimi, islohotlar doim davom etadigan bir tizim quriladi deb umid qilaman.
Deydi Bobomurod Abdullayev. Jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov, tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Olyorovlar o'tgan hafta mahkama qarori bilan ozod etildi. Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibs qilingan bu to'rtlik O'zbekistonda hokimiyatni bosib olish maqsad qilingan reja tayyorlashdi. Davlatga qarshi fitnada Usmon Haqnazarov nomi ostida yozilgan maqolalarga aloqadorlikda ayblangan edi. Toshkent shahar sudi xavfsizlik xizmatining bu ayblovini asossiz topdi. Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar yozganligini tan olgan Bobomurod Abdullayev jarima va shartli jazo bilan ozodlikka chiqarildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik